Það er komið að því, hlaðvarpið, hinn er íslensku náttúrufræðingar er komið í loftið. Hið íslenska náttúrufræðifélag stendur á baki hlaðvarpinu, en helsta markmið félagsins er að glæða áhuga og auka þekkingu á öllu sem snertir náttúrufræði.
Í hlaðvarpinu munum við fá til ykkar góða gesti sem allir eru náttúrufræðingar. Við tvær sem stýrum hlaðvarpinu erum báðar stoltir náttúrufræðingar. Ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og er plöntuvistfræðingur.
Og ég heiti Helena Vesthöver Óladóttir og er umhverfisfræðingur.
Við vonum svo sannarlega að þið njóti hlaðvarpsins og við hlökkum til að vera með ykkur í vetur. Eru komið öll blessu og sæl, kæru hlustendur, og velkomin í hlaðvarpið hinir íslensku náttúrufræðingar. Ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir.
Og ég heiti Helena Vesthöver Óladóttir og við erum náttúrufræðingar. Í dag höfum við góðan gest hjá okkur á línunni. Hann er staddur á Hellissandi, Jón Björnsson, þjóðgarðsvörður í þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Vertu velkominn á línuna, Jón.
Já, þakka þér fyrir. Og ánægjum þetta að vera með ykkur.
Sum leiðis.
Heyrðu, við bara vindum okkur í fyrstu spurningu hlaðvarpsins. Hver er náttúrufræðingur í Jón?
Já, ég er maður margra hatta, get ég sagt ykkur. Ég hef unnið óhemju mörg verk og störfum ævina og fylgt í hinn og þennan karrierin. Náttúrufræðingurinn kemur svona setna inn. Ég hef sagt að ég er með þrjú mjög ólík starfsvið í gegnum ævina sem að henta samt öll mjög vel í það sem ég er að gera í dag, það að segja að reka þjóðgarð. En ég hef líka passað mig að mennta mig inn í hvert þá starfsvettvang sem ég hef unnið við. Og ég er sko svo langsamur að fæðast á þeim árum þegar fólk fekk enn að fara í eða krakkar fengu að fara í sveit og voru mjög mikilvægir náttúrulega bara fyrir efnahag landsins voru í snúningum hér og þar og en ég held að svo, það uppbeldi sem var hlaut að því að fara í sveit hafi skapað í manni þessa miklu og svona sterk tengsl við náttúruna og umhverfið og ekki síst sögu þjóðarinnar og arfleit og ég man vel eftir því bara sem krakki að svona fyrsti vinurinn sem ég eignaðist þegar ég var komin í sveit, það var bæjarleikurinn, ég veit ekki oft, ég datt ekki hún í hann, það er líka hófst svona rannsóknarferillin að elta lækin upp til fjalla og leita upptökum hans, hann kvíslaðist í endalausar áttir, þetta tók hann fleiri vikur að klára þessa yfirferð en þarna vaknar náttúrulega þessi áhugi og væntum þykja til landsins og náttúrunar sem að hefur fylgt mér alla tíð síðan. Nú, ég var í lákvinn í því að verða bóndi eins og margir ungir menn ungir krakkar á þeim tíma og horfði alltaf til bændastarfa sem líta að vera hérna korona allra að starfa. Já, framt þegar sem að þetta annað þarf að starf sem hafði verið unni alveg frá öra og halda. En þegar ég rætti við bændur um þennan áhuga minn, vorum 15-16 ára gamall, þá hvöttuður mig til þess að taka eitt vetur í vélskóla, þess að það væri erfitt að fara beint í störf í landbúnaði með þegar við gengur að þekkingu á vélbúnaði. Og þannig að ég skellti mér í vélskólan en fann skólinn svo skemmtulegur, lærði margt og þetta var klænýtt fyrir mér og þannig að ég endaði með að klára hann. Og allt í hennu var ég orðin útskrifaður vélstjóri.
No.
Og frekar hann að fara elta kýr og elta kindur, þá fór ég elta þorsk. Til að byrja með og svo var ég varikóðin í siglingar og flandraði milli landa og fraktskipum og sýslaði við vélar og tæki, miklum að háa og látum. Nú, vélstjórar voru mjög verðmættir og áður varði það var að bjóða mér vinnu, það var nú alltaf að vera að byrja með að víðurnar hvort ég vildi ég kom í land og fara að vinna í einhverjum veltækum störfum í landi og ég þáði á endanum að fara að vinna í nokkru versmiðun okkur í. En það er svo skrítið með lífið að það samfléttaðist svo oft einhvern veginn saman við næsta starf eða næsta starfsvettvang sem ég fór að vinna með. Ég datt í það að fara að vinna svolítið í félagsstörfum og þau eruð alltaf svona sífælt kröfuharðar á mig og vann mikið með íþróttafélagin okkur og hafið óskaplega gaman á þess að þeirri varðið þá var ég bara komin í vinnu inn í félagsgeranum. Og þar starfaði ég allmörg ár og var með rekstur á félagsmiðstöðum og svo var ég orðin íþrótt og tómstöðum heldur á Ísafirði og sáum hérna rekstur þar allra íþróttamannvirkja og þessa aktivitet eða þessar afþreyingar sem að vera þar í bóði. Og þetta var mjög skemmtilegt en samhliða því, og það, því að það alltaf þessi leikja á milli starfa, þannig að var ég komin í eitthvað gjörólíka geira og auðvitað menntaði ég með heilmikið til þess að geta haldið mig góðum í þeim geira. En þarna kynnti sér líka Hornströndum, það gerist í kringu 1990 og ég gjör samlega fjall fyrir því svæði. Og áðurri varði þá var ég bara farin að vinna þar líka og þarna svona flæktist þetta alltaf saman að þannig áðurri varði var ég alltaf komin inn í náttúru geira og búin að vera í eingeiranum og svo í félagsgeiranum og svo var ég alltaf komin inn í náttúru geiran.
Þú veist svona í rauninni verið bæði á sjó og landi og með menn og dýr.
Já, og það er gaman að öllu námi og dúlur að mennta mig samhliða og dúlur líka að vinna allt sem ég dætti í hug. Og ég segi stundum að kannski gerist það með velskólanum, þegar maður hugsar oft um hvað var það sem maður lærði á hverju stað fyrir sig og hvað arfleð hef ég út af þessu störfum sem maður gagnast mér í dag. Og velstjórinn, hann var einmitt svona lausnamiðaður, hann hafði, sem er einkennandi á velstjórinn, já, lausnaði mér og þeirra eru svolítið kerfislægir í hugsunum, geta verið það bara þegar voru að læra einhver búna þá fært að læra neftir einhver ákveðnu kerfi og svo framvís og félagsstörfin þau veit að þeir gefa þeir þessa góð innsýni öll samskipti og samskipti er bara eitthvað sem er alveg gríðarlega mikilvægt í mínu starfi í dag og eiginlega stóru hlutin af starfinu er samskipti og þeir sem eiga ekki gott með samskipti þeir verða aldrei góðir í svona störfum held ég inn í þessum geira og ekki síst í þessum náttúruvernda geira. En hvað sem örlíður að ég alltaf er komin norður á Hornstrandir og fór að fara að liggja þær í tjöldum alveg tímunum saman. Mér er að segja hérna bestu sumrin sem ég náði þá lá maður upp yfir 3 mánuði í tjaldinu sínu einhvers staðar og hef mjög nánu í snertingu við móður náttúru, móður jörð og það var eitt sem að maður heillast oft af í tjaldinu þá maður verður svo miklu meira varu við allt umhverfi sitt. Maður vaknaði á mótnana og hlustaði eftir sjáarhljóðunum hvernig sjórinn brautin inn á hérna, fjöruna í næsta nágrinni og maður vissi hvernig veðri var fyrir utan og svo framvegis og framvegis.
En fyrir þá sem að ekki vita kannski að hérna, þá varstu í landvörslu á Hornströndum ekki rétt?
Jú, sótti og fór í landvörslu þar árið 2000. Það var ég búin að starfa aðeins lengi sem leiðsögumaður og en byrja svo í landvörslunni og færi mig síðan, en þá var nú komin þessi sterki áhugi fyrir náttúru og náttúrufræðinni. Byrjaði fórin á Hvanneyri, sem var svolítið magnaði skólu og er, sérstakur, og sérstaklega ekki sísta því að hann er frekar lítill, fámennir, hópar og mikil akademík og fólk allstar af landinu. En byrjaði skipulagsfræðum en tók náttúrufræði greinar og ég sá allt í hérna að þær áttu bara mjög vel við mig og þannig að ég sneri mér alveg við náttúrufræðina. Ég fann það líka í störfum mínum með Hornstrandir að þetta var eiginlega lykillinn að ég geta sinnt þessu starfi af einhverju alvöru og sinnt þeim af einhverju skilningi kannski fyrst og fremst. Og að því það er auðvelt að fá upplifun og það er auðvelt að skynja umhverfi sitt og svo framins að það er þessi skilningur sem er svo gríðarlega mikilvægur. Og síðan fór ég tíma skeið upp á hálendið og var með Suðurlandið og Fjallabæk og sæki síðan við þjóðgarinn hérna Snæfellsjökul og tók síðan við honum 2016. Nú starfið í þjóðgarinn er auðvitað mjög fjölbreytt og mörg verkefni og mjög ólík verkefni sem við erum að vinna, allt frá því að vera með mannahald og starfsmanna stjórnin og rekstur, mikið gríðaleg vinna í allskis uppbyggingu, vinna með innviði og svo framvegis og skipulagsmálin og annað hjá okkur. En hins vegar er náttúrulega það sem að staði stendur fyrir og það sem að skiptir mestu máli, það eru þessi verðmæti sem að við erum að sjá og fara með og varveita og leiða til framtíðar innan þessara svæða. Þessu tilviki í þjóðgarðinu hér, þá er það bæði lífríki og jarðminjar og skal ég segja ykkur saga og minjar. Þannig þetta er svona ansans að við erum stór og mjög ólík verkefni sem við erum að vinna inn á þessum svæðum.
Einmitt, og þú sagðist einmitt að þú farið í landbúnaðarháskólan og hvaða gráðu tókstu það?
Já, ég kláraði bara vésinn hjá þeim var nú ofta að hugsa um að fara í viðbótarnám en svo hugsa maður líka um það, maður hefur á sem mörg að byggja og þetta er alltaf spurning hver langt maður á að ganga í námi og svo fram með þess en svo hef ég þeim sem var að segja svo gaman af að flandra á milli ólíkra náma og bæta endalist við og þannig ég finnst báði stundu við ég er að vera eins og Magnús Bjarnfreðarsson komið 6 háskólagráður nei ég segi svona í gamni en það er þetta að lífið er leikur og ná og það er óskaplega gaman að geta veitt sér þennan kost að geta skipt um starfsvettvang og karriér og prófa sig á endalist mörgum og nýjum sviðum en á móti kemur að þetta endar maður svo sem ekki sem djúpkafari á neinu ákveðinu föstustígi. Það sem kannski er kosturinn við að vinna svona er að maður setur sér heldur ekki einhverja svona þekkingatröskulda. Maður er svolítið ævintýralegur og getur hugsa mjög vítt, hlaupið í margar áttir og ég er hugmyndaríkur og auðvelt með það og auðvelt með að fara langt út fyrir kassan og það er svo sem ekkert sem er að stoppa mann heldur. Og ég hugsa jafnframt að það sé líka hluti sem er mjög gott að vinna með inn í þjóðgörðum. Ég hef nátt hugsað þetta, sem skoðu nú bara hjá náttúrufræðingum sem að hafa farið svolítið út fyrir kassana eða fundið nýjar lausnir, þá getum við horta á menn eins og Attenborough eða Carl Sagan og svona, sem voru snillingarnir í að koma fróðleg til fólks og koma vísindunum til fólks og það er kannski það sem við erum að gera svolítið í þjóðgörðum. Við erum einmitt að taka fram allskyns þekkingu og annað og þurfum að koma inn og framfæri á einfaldan hátt þannig að fólk skilji og það upplifu og það njóti þeirra og að við höfum áhrif og breytni þeirra líka.
En hvað var það svona sem að var til þess að þú ákveður að taka skrefið og fara inn í þetta háskólanum?
Já, það er nú það. Kannski er það bara alveg frá barnæsku. Ég var svo ákveðin að fara einhvern tímann og Hvanneyri. Ég var alveg ákveðin að fara í bændaskólan og Hvanneyri á sinni tíð og ég var ægilega stoltur þegar ég var komin inn í skólan en ég skildi þó allavega látið það eftir mér. En þarna stóð ég allt í...
Þó þú hafur ekki farið í búfræðina.
Það bara fór bara annað svið. Skólinn hins vegar, af því að hann var svo akademískur það var svo margt og þau gáttu svo endalus þannig að hann breytti kannski í sjálfu þessi náminu líki að verða bara bullandi áhugamál og það var það sem var svo skemmtulegt við hann skóla og það er þess sem að skólar kannski þurfa að einbyrða sér að gera námið líka að óhugmjög skemmtulega áhugamál þannig að þú ert vakir og sofin í því og nemendur hittast á göngur og þurfa að ræða eitthvað og þeir hittast á kvöldin og halda áfram að spjalla námið og svo framvegis. Og það var gaman að þrýfast í þessu umhverfi, mjög gaman.
Og eins og þú sagðir áðan að þú fegst þennan aukna skilning eftir að þú fóst í námið, svo varstu með þennan góða grunn, bæði þennan félagslega grunn og runni þessa líka úr velstjórninni svo svona ákveðna hérna reynslu og sem þú gast nýttir í núverandi starfi, en hvað var það í rauninni sem að þú fegst út úr náminu hjá Landbúnaðarháskólanum sem að þú nefndir hennar skilning en hvað fannst þér að bæta við þig svona fyrir þetta starf sem út núna í?
Já,
fyrir þetta nám og eftir?
Já, þetta byrja náttúrulega á Hornströndum. Það er svolítið skrítið að maður kasta sér inn í eitthvað umhverfi og fer að vinna með... í raun náttúru og fer að vinna með land og rak mig mjög fljótt á það ég hafði hreinulega ekki þekkingu og skilning á mörgum ferlum sem áttu sér stað og til að mynda við finnum þetta aðeins í þessum geira almennt sem ég er að vinni ég er stundur sagt að sé svolítið skortur á þekkingu almennt að hvernig við eigum að reka frílýst svæði eða þjóðgarða en ég til að mynda hef tekið eftir við, það er oft verið að vinna allskyns rannsóknir og það er sett gefnar út þeirra þessar skýrslur um allt mögulegt sem er í gangi hjá okkur, en við þurfum að hafa skilningin þekkinguna og áhugan og viljan til þess að lesa þeir og reyna að finna lausnir til þess að nota slíka rannsóknir til sem verkfæri í störfum okkar. Og það var bara það sem að ítti mér út í það að skella mér í nám og bæta þessu við mig. Og það var mjög margt í náminu líka sem að fór svo að tilinka sér líka út á örginni leiðum að hafa komin út í Friðland og það var ég hef vel gaman að því hvað maður gat dottið í allskins greiningar og allskins vinnu á kvöldin eftir vinnu og beinlínis að því að það var einhver verkfæri sem ég langaði til þess að prófa og nota og þetta gengur kannski starfið mjög út á það við erum að leita að og skilgreina og finna verkfæri sem að henta starfinu og lyfta því á herra stig
En Hotstrandir, sko, hafður, ertu ættað þann eða hefur einhver tengsl Hotstrandir? Hvernig datt þið í huga að fara að fanga?
Nei, engin tengsl Hotstrandir. Og það var svolítið sérstætt að, en auðvitað það, ég mann sem unglingur og krakki, þá ég var náttúrulega sólgin í sögur og bækur og rómantíkina sem fylgdi, sem sagt, mörgum sögum, íslensku sögum, voru mjög sterkar náttúrulýsingar og svo öll ljóðin, Jónas Hallgrímsson sem allir íslendingar kunnu hérna á einhver ákunnu skeiði. En það var, þannig að ég var svona fann að ímynda mér og horfði átt til Hornstranda í einhverju hyllingu þó ég hef aldrei komið þangað og hefði náttúrulega lesið mig til um það er svo framins og ég man eftir einu sem var mjög sérstakt. Ég skoðaði mikið kort, lá í landakortu og ég sá ég var búin að ímynda mér hvernig aðalvíkin, látrar í aðalvík leti út. Ég var búin að byggja mér myndi í höfðun. Svo hérna, þegar ég fer fyrstir á Hornstrandi, þá fór ég inn í hesteri, ég okkur fyrir að lappa yfir til aðalvíkur yfir að látrum. Og ég rak í róast hans þegar ég stóð fyrir að víkin og horfði yfir hann, þá var nákvæmlega eins og ég hefði ímynda mér hún væri. Einhvern veginn var ég búin að greipa myndina reynlega af kortalestri og lestri bóka og sagna á ævintýra. Það er bara reynilega ímyndað mér hvernig víkinn leti út og hún leit út eins og ég hafði ímyndað mér. Þannig að þetta var svolítið sérstætt. Hafraströndirnar höfðu náttúrulega mjög sterk áhrif á mig. En ég held líka að bara það sem að drakka inn með móðumjólkinni í samband við sögur og kvæði og ljóð og annað, það hafi allt hjálpað heilmikið til og gert manni því sem maður er í dag. Og það var kannski líka svolítið sérstætt þegar ég var krakki, það var náttúrulega ennþá fjöldin allur af fullorðna fólki eða eldra fólki sem trúðu álfa og tröll og þetta sagði manni látlaust þessar sögur sem hafa drakk í sig og trúðu ykkur einasta orði sem fólki sagði og en þetta hefur alltaf haft heilmikil áhrif og móturnáman og koma svo inn á svona einstakt svæði eins og Hornstrandir, það var svona bara punkturinn er yfir í þess
að vera einn á
Hornstrandir alveg, það var skemmtilegast sem ég gerði og ég man eftir því að ég gerði oft á haustin þegar að þá beði ég eftir allir voru farnir og þegar allir voru farnir á sæðinu þá gaf ég mér svona tvær vikur í viðbút til að vera einn og það var ekkit sem að það var ótrúlegt og bara ótrúlega magnað og ánægilegt og þetta er ennþann dag í dag það hef ég óskaplega gaman að flakka sko ég er náttúrulega fyrir alltaf að regla Hornstrandirnar en ég hef óskaplega gaman að hvort sem er hérna í þjóðgarðinum annars þar landinu að fara og einn og upplifa landið og það var í sig að vera sigur aðan að maður var krakki og eignaðist sko bæjarlækin sem vín að þetta svona skapar önnur tengsl við umhverfið en finn ég þetta svona sem getur eignast fjall sem vín og hérna fjöru og hvað sem er þannig þetta er svolítið sérstætt
En hvernig er svona dagur eða já, mánuður í lífi þjóðgarðsverðar í Hornstrandafriðlandi hvað er fyrir störfin og hvað er þetta á sama staðinu með
það? Nei, sko, Hornstrandafriðlandi er ekki þjóðgarður, þannig að það var ekki þjóðgarðsvörður, það er heldur landvörður eða sérfræðingur.
Nei, já, landvörður
með það, já. Já, þannig að þetta var nú þetta fyrst og fremst og það eru gríðarlega stór munur á því að reka þjóðgarð og friðland, talan ekki um eins og Hornstrandi sem er svona lífríki svæði fyrst og fremst, það er bara alveg gjörólík verkefni. Hornstrandafriðlandið er skilgreint í dag sem víðernisvæði eða óbyggðasvæði og þar var svona áherslan á slíku svæðum er að gera sér minnst. Við erum ekki að breyta þeim eða byggja eða lagfæra eitthvað, þetta er bara svona leifa svæðinu og eins að njóta sínu og að fara áfram á sínum forsendum og áherslan er lögð á að gestir sem komin á slík svæði þeir aðlægi sem að svæðinu en svæðinu er ekki aðlögð að þeim gestunum. En þetta er mjög eins og kemur í þjóðgarð þar sem var virkilega mikil áherslan lögð á að aðlaga svæði við að þjóðgarðin að gestum. Nú þar leiðandi sko er verða svæði er á sama máta eru náttúrulega störfin alveg jafn ólíka og Hornstrandir þá var þetta mun langmesti hluti fór í eftirlit mikla göngur á milli sæða, hann stöðugt verið á ferðinni. Á Hörströndu var náttúrulega svo sem engin aðstað, maður hafði ekki hús þegar neitt, þannig að maður lá bara í tjaldi og segja, ja, ekkert bara, þetta var það besta sem maður gerði. Ég man einhvern tíma var ég spurður í einhverju viðtali, var að vera að spyrja út í þetta starf og ég sagði, þetta var nú örgulega besta starf í heimi og ég sagði þannig, eða það skrýtnast öllur, ég fann mér þess að borga fyrir þetta, sagði ég, ég skil ekki þessa vitleysu. Svo var ég hálfskammaður að hérna, yfirmönnunum fyrir að tala svona, þetta var þetta frekar óbyrgt og buðum mér, ég mætti alveg fara þannig inn og sleppa þið að borga þau vildi, en það mér svona, hérna, en þannig að þetta fór, og jú, meira svona leiðbeiningar til gesta, í þjóðgörðum er þetta miklu mér í fræðsla og svo framvegis og framvegis. Þannig að þetta eru mjög ólík og alveg gríðalega ólík svæði. Og þarna, Hörströndir eru auðvitað, þar réðu auðvitað veðri líka bara hvernig hver dagur gekk fyrir sig.
Og ég... Já, nákvæmlega, mér langaði til að koma inn á það, að Hörströndir eru nú ekki kannski þekktar fyrir að vera mesta blíðviðri svæði landsins.
Nei, ég held að sé, hérna... kaldasti sumarhiti að meðalhiti sumarmánuði er að horfja svita á landinu höllu og það svolítið sérstætt með Hörströndirnar að þær eru kaldar á sumrin og það því að þær draga inn þess að norðaustan, svona ríkjandi norðaustan átt að sæðin og þær draga inn kald loft utan að hafi inn á land en svo veturnar þá er þetta sama loft sem kemur sama hit og hitar landi pínlítið upp þannig þetta svona svolítið sérkennilegt það ekkert ekki mikið munur á sumri og vetri inn á sæðinu en hins vegar hafði maður óskaplega gaman á því ekki síst gagnvart náttúrunni sjálfri að það var gríðarlega mikið svona náttúrulegt rask á þessu svæði þar að segja þetta mikið selta sumri mjög stutt og það var svona náttúran sjálf var að hamra svolítið á sæðun og hrista það til og taka í gegn en þetta allir því að þarna var gríðarlega mikil gróska í sérstaklega gróðurinnum og hvergi á landinu og hann eins blómskrúð og eins fljótur upp gróðurinn og hvergi sem hann fyrir setna á stað og það var yfirleitt ekki fyrir svona 20. júni sem hann fór að koma á stað og allt gekk einhvernig mjög hratt fyrir sig haustliti voru komin rás og bara í byrjun ágúst en þessi og kannski er það líka þessi svona lífríkistími sem að sko maður hefur svo gaman á honum og lifna svolítið við honum sjálfur ég kannast nú við og kannski margir að hvað er gaman alltaf á vorin maður fyrir svona handa með gróðrinum og ég sagði nú reyndar oft líka varðandi Hörströndirnar að kannski það sem gerist er að menn verða góðir í því sem er að gera það að þeir eru farnir að handa með svæðinu sínu og ja. Það er bara, já, maður kennst í einhverja svona tengslu, einhverja velíðan gagvarsvæðinu og mér fannst alltaf Hörströndirnar og þykir enn fara vel með mig. Það skipti engum álega að vera vant veður og hvað sem var og ég var alltaf vonin. Það fóru samt alltaf vel með mig og bara, og ég var, mann leiði svo svona unga barn í vöggu þegar maður flandraði þarna sko og hafði náttúrun annars vegar. Og hafði gaman að fara þarna líka á haustin og ég átti það til að fara stundum í október og allt svæðið, bara þóttist er að loka kömrum og svona. Nei, ég má ekki segja þetta, ef að yfirmennir heyra það getur dregið launin að mér fyrir þennan tíma sem ég var að, en hérna, nei, ég gerði það og flandraði þarna oft um á haustin og gaman að fara í myrkrinu. Og það var líka sérstök upplifun og það var reynda það sem að mér finnst oft vera með vestfjörðina í heild, að vestfjörðin eru mjög skemmt einstakir, hvað náttúru var þar, þessi bröttu fjöll, ekkert undirlindi, þú var strax komin í fjöru og lítið fjallendi samt, sko, þar að segja maður kemur upp á fjallind, þau eru ekkert, þetta er yfirleitt bara stuttir, örstutt frá brún og fram á brún, öndverða brún. En það eru alls konar hlutir í náttúrunum þar sem eru einstakir og til að mynda eins og á Ísafirði sem dæmi þar sem sólin hverfur í nokkrar vikur, það eru upplifunni þegar hún kemur aftur. Og hún gerir það svolítið þennan tíma svolítið verma þetta, að hún skildi hafa farið og það er svo notalegt þegar hún kemur á nýja leik og hann snýr sér við og sér skuggana sjálfum sér þar sem sólin eru að varpa á næsta vekk og maður veifar skugganum og sjálf rátt sko, það er gaman að sjá því, hittust aftur og svo framvegis og já, þetta fann maður svo og sama á Hörströndum að hvað var notalegt að sko, sjá fyrstu stjörnun á haustin bara það var upplifun og svo framvegis þannig að það er þessar endalösu upplifanir sem við eigum líka allt í landin okkar og ég tók líka eftir því fljótlega fyrir COVID og Snæfellsnesi var svolítið erfitt að fara frá Hörströndum og ég hérna ég fekk að hugsa mig í tölvöld langa tíma hvort ég vildi gefa það frá mér eða ekki en, og ég ætla nú eiginlega ekki gefa það eftir en ég hugsaði með sjálfum mér sko að ef ég segi nei og fikk ekki að flutning eða að prófa með öðru sæði þá mun ég næsta árun alltaf að hugsa hvað ef ég hefði sagt já og það var þá miklu betra að segja bara já og vita þá hvað gerðist og svo framvegis og það held ég sé líka svolítið brýnt það minns ég ekki að falla í hérna, ég var líka smá áhyggjur ég fallið í einhvern svona í einhvern svona einhverja rútínu eða einhvern þægendaramma og það alltaf gott að geta rokið út úr því og augra svolítið sjálfum sér og tekið við ný verkefni og það það sem við erum í raun að gera eins og í þjóðgörunum sem erum með stöðugar áskorunar á hverjum degi
Hvað varstu mörg ár þarna á Holtstendur?
Sko, ég var 10 ár sem ég var sem það starfaði ég þarf að segja, ég var 10 ár sem ég starfaði bara sem fyrstur sem hérna leysugumæður og en svo var ég 15 ár í landurstunni, þannig að ég var 25 ár meir og mín alveginn og segðin alls sumur
Og svo áttur við stuttstátt á Suðurlandinu áður og tekum við
þjóðgarðarstofunni Ég hafði nú blundað lengi í mér, það væri gaman að prófa sig og að prófa að reka þjóðgarð og ég, það er alveg geysilega þroskandi og góðu vettvangur og ég segi nú oft við sérstaklega landverði sem eru nýjútskrifaðir ég segi það mjög gaman að vinna og einminni sveðum eins og Horströndum en það mjög þroskandi að vinna í þjóðgarði og ég læra mun meira það er allt öðruvísi, miklu mér í fjölbreytni í öllum störfum og
Já, maður getur ímynda sér þessi ansi ólík svæð ekki bara frá náttúrunar hendi heldur líka öll umferð ferðamanna og það er náttúrulega á herðum ykkar sem starfið á þessum svæðum að einhvern veginn að stýra eða og vakta
Jú, og, en það verið hins vegar flókin hlutur oft en það er eitt af því sem við sannlega erum að vinna og ég manna það var bara strax í kringu 2008 á Horströndu síðan að fara að spá í það hvort að við getum ekki búið til einhvers konar áhald eða verkværi til þess að aðstóða okkur við að skrásetja eða fylgjast með ástandi við komandi sæða og 2009 og 2010 þá var ég nú oft að leika mér að þessu svona Excel skránum þegar það var lítið að gera en svo lögðu við þetta til 2016 og 17 að búa til verkværi til þess að leggja mat á ástand uppalega allir að taka frílýstra svæða en ákveðið sem leggja áherslu á svæði sem að væri marg sótt að ferðamönnum og væri undir miklu álegi og aðtöku hvort við getum fundið einhverja leið til þess að leggja mat á álegið og við skoðum svona megin svona þrjá megin þætti sem við teldum að skiptum máli og það var skipulagi okkar, hvernig bara erum við að standa okkur með skipulagsmál og upplýsingar og annað til gesta síðan voru það innviðirnir sem er náttúrulega hefðið eilíðarmál og loksins var það sem er þó langstæðst í þátturinn, einstakki þátturinn það voru verðmætin sjálf eins og gróður og lífríki og hérna, náttúri minjar og menning minjar og svo framvegis allt var þetta svo lítið hérna flóki hvernig við ætlum að setja þetta fram en þetta kom alveg réttin tíma þetta var þessu tíma þegar við töldum að náttúra væri bara að fara til fjandans allstar úr Íslandi út af ágangi ferðamanna og vorum eiginlega bara að yfirkeyra allt landið en það sem kom okkur mest óvart var að náttúra væri minn betra ástandi heldur en við þorðum að vona en það voru yfirleitt einiðinni sjálfur í kringum þessa náttúrustæði sem voru í ólestri, í algjörum ólestri og svo komum við sjálfur ekki alltaf vel út þegar við fórum að skoða okkar í skipulag við vorum oft að tíðum ekki með góða merkingar og ekki nógu góða leiðbeiningar til ferðafólks hvernig þetta ferðast og svo framvegis og hérna, við hefum náða að móta þetta verkværi og nú notum við þetta hérna hjá einhverju stofnun og vatna einhverju þjókar og þingvallu þjókar og notar þetta líka og ég á vona að verða miklu fleiri sér koma til með að nýta þetta í framtíðinni svona einfalt matsblað sem að fyllir út og við erum að reyna að vera með svona, hlutlegt mat á hlutunum, ekki huglegt þó auðvitað getur menn stólist til þess að hugsa huglegt við sjáum hann reyndar oft merkilegt nokk þegar við ferum að fara yfir matið, tekur stutta stund að fylla þetta út En það sem að er samt flóknasti hluturinn í matunni sjálfu og erfiðast að vinna með, það engin vandi að leggja mat á innviði og skipulag en náttúrann það er bara orðið miklu, miklu, miklu og mun flóknari hlutur og það er engu þetta sýnilega ástand sem við getum lagt mat á og svona stuttum tíma og samt varla. Og það held ég sé svona næsta stóra áskorun okkar, það að athuga hvort við getum búið til einhver leiti, tiltölulega einfalt verkfæri eða mat eða vaktanir sem við getum nýtt til þess að leggja til að geta áttað okkur á, á ástandi náttúrunar sjálfurar. Og sýnilegt ástand tiltölulega auðvelt að, að leggja mat á, en það þetta dulda ástand, það það hvað áhrif hafa hefur fjöldi ferðamanni inn á lífríkissvæðum og, og svo framvegis og framvegis sem miklu flóknara. Og það hefur ekki verið margara, ekki margar rannsóknstundar hérna á Íslandi en það var náttúrulega til að mynda að hefur verið inn í mér rannsóknur á refnum og Hornströndum og refurinn er náttúrulega sér fyrir bæri. Mm. Og svo hefur hafa náttúrulega verið inn í rannsóknur á selum og, og, kvöl, og kvölum og slalvanda þessi dæmi. Og hérna kannski auk og auða þá geta lagt lagt mat á þennan, þennan flókna hlut sem, a, sem að snýra náttúrinni sjálfri. En það mjög flókið og við hefum rætt við og samstarf og samskipt við fjölda náttúrufræðinga og, og rannsóknarmanna og eða vísindafólks í, í rannsóknum. Og það allir sammálið þegar. Það mjög erfitt að, að leggja mat á áhrif okkar á lífríki. En það hins vegar ágætt að við séum meðvitiðum að við höfum áhrif þannig að við getum þá kannski helst dregið úr áhrifum okkar með því að, að stýra fólki inn á sömu staðina, draga úr umfangi innviða, við erum ekki að búa til endalaust risastór bílastæði og svo framvegis og framvegis. Og þetta bara það sem við þurfum að og stöndum svolítið fram með fyrir. Nú það er, þannig að það, þetta er svona óendalega margt sem, að, sem við erum að skoða. Nú að því ég nefndi refinn á Hornströndum þá þá var hann náttúrulega kannski líka þáttur í því að þátti því að, að maður hafði fjökk bullandi áhaf fyrir náttúruvend og þá kannski ekki síst fyrir vistfræði og og það hjálpaði svolítið til að það var hann Ester Rut Unnsteinsdóttir sem að hafði alveg geysilega mikil áhrif á ekki bara og það, það kom svo í ljós með sínum rannsóknum og þekking og þá, þá var hún, hafði hún svo mikil áhrif langt út fyrir sko rannsóknarsviðið sitt hún hafði svo mikil áhrif á, á almenning og almenningsálitið og hún breytti hún var að breyta álitið mjög margra sérstaklega vestur og fjörnum og, og bara refnum sem, sem dýrið eða sem hluta á náttúrunni. Og þetta er kannski það sem við þurfum svolítið einbýtt okkur að í, í þjóðgörðum og er á að vera aðalsmerki okkar að við eigum að, að taka þessa, þessa þekkingu og, og rannsóknir og annað sem til er og koma því svo fram til gesta og skiljanlegu máli og, og gera það áhugavert og spennandi. Og ég hef mjög gaman átti að hlusta á hann Ester, hún átti þetta til að persónu gera refin, hún talaði unglingana og hún talaði gamlu dýrin og af og nómuna og svo framins og framins en þetta var sko hún náði alveg geysilega hún bjó til ævintýri og en sem var samt fullt af af þessum hérna, skilabóðum og lærdum og það var í sinni enda áðan með, með svona fræðumenn eins og Karl Sagan á sinni tíð sem að breytti stjörnufræðinni og lyfti henni og
Ester er með Ester er einmitt formaður okkar félags, hins íslenska félags, þannig að það er gaman að hafa tengingu við, við hana. Og þeir hljótið svona bara eins og þú segir, Karl Sagan, þeir hljótið að vera að segja sögur.
Já, þetta gengur mjög út á það. Þú ert að búa til ævintýri og vinna með ævintýri og þú ert að segja ævintýrin. Og þú ert að hafa áhrif á fólk og ég man eftir því að, ég sá einhverju sinni skýrslu frá Vandarísku þjóðgrunnstofnuninni. Og þar sögðu þeir þjóðgarðinir okkar, mér fyrir skýrslu, þá sögðu þeir þjóðgarðinir okkar eru besta verkfæri sem við höfum til þess að auka skilning á hérna, heimamanna eða, eða þjóðverðnar á, á náttúrunni og efla vilja til náttúruverndar. Og ég sko, fjall alveg fyrir þessara setningu og þetta er eitthvað sem ég finnst einmitt að við eigum að gera hér á Íslandi. Við eigum að vinna einmitt í þessu þetta þá er hlutur okkar sem verður með þjóðgarðin og friðlýstu svæðin að við eigum að auka upplifun gesta og við höfum að fræða þá og við höfum að búa til spennandi hérna, vettvang fyrir þá og fullt af ævintýrum og leiði og að efla vilja þeirra til þess að verja þessa hluti og fara vel með þá og svo framvegis. Og kannski má segja að það geti í framtíðinu og er nú þegar orðið að einn hluti náttúrufræðinar snýst um þetta. Það snýst um að
Já, það er fínt.
Því að náttúrufræðin kannski snýst ekki eingöngu um að hérna, skrifa skýrslur og rannsaka og svo framvegis, heldur þetta, líka það að miðla. Og miðlunin er mjög mikilvæg.
En hvernig var þá að upplifa síðasta sumar? Af því það voru breytingar í fjölda ferðamanna?
Jú, það eru mjög mikla breytingar og mörguliti ánægilegar breytingar. Sérstaka breytingar en það sem að við tókum nú fyrst eftir og var svolítið sérstakt það var ef við horfum á náttúruna sjálfa á lífríki þá virtist vera miklu meiri dýnamík í lífríkinu en það svolítið erfitt að þetta núlega huglægt mat að við höfum engar rannsóknir ekki til þess að byggja á og það gat allt eins verið það bara leiðum við losnum við ferðamennina þá fórum við meira að taka eftir fuglónum og refnum og öllu því þessu lífríki allt í kringum okkur en það var líka annað sem maður sá alveg og heyrði alveg og fór ekki fram hjá manni það var þögnin sem að var þar að segja þegar bílaumferðin datt út og vorum alltaf með samfelldan umferðan í gegnum þjóðgarðinu og svo skyndilega þá var bara komið þögn og tímabilið var komið svona heilu dagar þar sem maður heyrði ekki bíl maður sá aldrei flugvél það kom ekki þot og flug yfir mann eða neitt það var bara náttúrna sjálf sko í öllu sínu algleymi og þetta gæti ég stundi spáði það hvort að þetta sé ekki líka einn hlut af þessum duldu áhrifum okkar á náttúruna að það er þessi samfelldi niður eða hávaði sem fylgir manninum og athöfnum hans og ég hef oft gaman að ég stundi ég farin þegar skrepsu til Reykjavíkur og farið upp á fyndu hæð og ég hef einhverju stofnun á Suðurlandsbrautinni og stend út á sölu þar þá hlust þá er sem að sé að hlusta á stór fljót renna framhjá sem er þá bílaumferðin bara bæinn og þetta er þessi niður er nánast allan sólhringin ég man eftir ágætri bók sem ég las eftir Karvel Ögmundsson sem fættist inn í Breiðuvík innan þjókars og hann hafði skrifað hann sagði frá því að þegar húsmaður kom út á morgnana, karlandi voru farnir að róðu til fiskar og þegar þær kom út á morgnana það lögðu þær eyrun við þekjuna og voru að hlusta eftir veðrinu fyrir utan. En hann var með kenningu eða tilgátu í þessari bók að hann sagði að dýr, kindur, forustífja, hross og hefðu haft þessa eiginleika. Þau kom oft að húsum en það var fyrirbúið þess að það var að verða vont veður. Og hann hélt þetta væri einfaldlega vegna þess að þau skynjuðu þetta bara gegnum jörðina hreinlega hvernig veðri var að breytast fyrir utan og ég hefði á hann tilbyggnum þess að það sé bara hansi mikið til í þessu þegar maður fann þetta einmitt á Horströndunum maður heyrði mikið sú í fjörónu og vissi maður að það var komin í hugsalega norðvestan eða norðaustan í hafinu og það var eitthvað sem var að leiðin inn en það er spurning hvort að við sem ekki bara með öllum þessum umhverfisliðum okkar farin að hafa einmitt áhrif og þannig þátt lífríkisins. En þannig ég komin í svona æfintýrlega hugsun og það líka kannski það sem að hérna fylgir því að maður sé ekki orðin ofmenntaður að maður hefur ekki einhverja þekkinga þröskulda til að setja fyrir sig. Heldur leifa bara að hlutunum að flæða og reyna að skoða það og þessuna út frá einhverju svona æfintýrum. Og þannig að það er svona spurning hvaða áhrif er við almennt farin að hafa bara með þessu undarlega lífi okkar. En þetta var í þeir sem við tókum allavega eftir í vor og þögnin sem að var allir nú komin. Það er að segja við losnum við þennan hluta út úr umhverfinu. Og annað sem gerði svo í sumar að það var ekki fyrir að koma fram í júli og ágúst og þá var allir nú komið íslendingarnir. Við höfum áður verið nær engöngu með erlendaferðamenni eða erlenda gesti og hér í þjóðgarum tölum við viljum gesti. Ja. Það bannað að segja túristi og við segjum stundum ferðamenn þegar við erum að tala svona í tölfræðinni en við fengum ekki erlenda gesti, heldur við fengum allt í íslendinga og það var ótrúlega magnað og skemmtilegt. Þeir voru yfirleitt mjög ánægðir, þeir rósuðu okkur mikið fyrir hvað við hefum gert og hérna, en það sem að mér þátti ánægilegast með íslendinga þeir stoppuðu lengi og ég hafði stundum á orði að með alla erlendu ferðamennina sem að voru að drífa sig að skoða allt Ísland á þremur dögum og það var svo mikil asi á þeim að við rákum skyndibitastað. Fengum einhvern inn frá flutur að svara að þú vart ekki nema 8 klukkustundur að gera Akureyri og jú, þú getur komið við og hérna við kirkjufellið og tekið eina myndar og voru að vera flutur og svo framvegis upp í það að allt inn og kom Íslendingarnir og stoppuði í 3 daga og þeir lögðust einhverstað í fjöru og létu fara vel um sig og slökuð á og nutu. Og það var, mér var að líða svona undir haust og nú var ég farin að reka sko gæða veitingastæðin, gúrmeð staðin sem fólki kom og naut sín. Og þetta kannski eitthvað sem við þurfum svo að skoða í framtíðinni, hvernig viljum við ná þessum gæðum inn hjá erlendum gestum, ekki síður en Íslendingunum. Nú, en varðandi þetta með hérna, lífríki sjálft og það hvað við erum miklu, sko maður var miklu meira varfið þá rættu við þetta náttúrulega heilmikið og stútir þetta líka svolítið með náttúrstofunni hérna og hugleitum þetta tíma kannski hefði átt að fara í einhverjar vaktanir og mælingar og svo framvegis en svo alltaf svolítið erfitt að vera með einhverjar svona samburðar rannsóknir því það þurfa að ganga yfir á mjög löngu tíma og þá þurftum við að fá svona viðburði aftur og aftur upp til þess að hafa eitthvað til þess á að byggja og það sem gerir náttúruna svo flókna, svo erfitt að rannsaka hana því það svo margt í henni sem að við, hún svo ófyrirsjáanleg og einhvern tímann manni eftir ég held að verið Þóra Ellen sem sagði einnig ráðstöfnu að hérna, kannski vandinn er það sá að við vitum ekki hvað við vitum ekki og ég stelta að vera ansi gott og pældu oft í þessu og huglega þetta oft hvað þetta er flókið að reyna að finna einhverja svona fakta til að vinna með
Já En nú eftir þú nefndir þessa miðlun það mjög áhugavert og í rauninni þetta ævintýri og segja sögur og svo þess. Hvernig gerir þið þetta hjá inn í þjóðgarðinu? Hvernig eru þið að fræða?
Sko, ég skal nú viðkenna, við stöndum okkur ekki alveg nógu vel, og samt stöndum okkur vel, það er að segja. Við bjóðum upp á fræðslu okkur í meilastættegi og alltaf föst fræðslu á föstum stað og við þjálfum landverðin okkur upp í þetta og upp í þessu og við höfum líka verið að þjálfa landverði á landarnámskeið með mér til þess að vera með þessa náttúrutúlkun þar að segja að segja sögur einbetur sér einhver ákveðu viðfangi og reyna að skapa upplifun hjá gestum og fá það til að fara hans dýbróin í hlutina. Það sem að háur ykkur helst er að það er ekkert margir sem taka þátt í þessu. Og við höfum ekki ennþá fundið eða gefa okkur tíma til þess að leysa þann þátt. Það er bagalegt eftir heilt sumar og það búið að vera ferð okkur um einsta degi að kannski er heildarfjöldi gesta einhvers þar á milli 300 og 400. Ja, af hugsanlega sko, 250.000 gestum sem okkur finnst er hans í lítið og það er svona spurning hvernig getum við nálgast þá betur í þessu. En svo eru líka til aðra leiðir eins og bæði netið og merkingar og skilti og bæklingar og svo framvegis og við erum einmitt núna þessa dagana að vinna svona ævintýra korti fyrir þjóðgarðin þannig við erum að reyna að rífa fram þetta ævintýri sem fylgir bæði sögunni, náttúrunni og þjóðtrúnni og arfleiðinni og nútímanum. Og vonandi tekst þetta vel í framtíðinni og ég á ekki vona öðru heldur en að við hljótum að þróast í þessa átt. Þetta er það sem alþekkt aðferð í þjóðgarðum víða í veröldinni. En við Íslendingar erum bara svolítið ungir eða ung þjóð og með ekki mjög sko, mikla reynslu að sögu í rekstri þjóðgarða eða frílýstra svæða og svo er enn hjá okkur vantar og það er svolítið skortur á þessari menntun sem okkur vantar inn, en raunverulega menntun sem enn geta náð sér erlendis rekstri þjóðgarða og hvernig við vinnum með gesti og svo framvís og framvís og ég er alltaf að vona á nemendur sem að koma hér í garðin til okkar hvort sem er að háskóla eða framhaldsskóla nemendur að einbæta sér í þessum geira og reyna að mennta sig inn í þessa stjórnun þjóðgarð og frílistar svæða það held ég við munum líka ná miklu meirinn árangri og ekki sísta með gestina fremur en að vera sem sagt kannski bara mesta einbætugur að vera með einhver boð og bönn sem gengur heldur ekki
og ef þú hugsa svona þess tilbaka, nú hefur hann að langa fyrirlurinni bæði sem landvörður í friðlandi, Hotströndum og svo núna sem þjóðgarðsvörður. Hvers vegna eigum við að hafa friðlandi þjóðgarða? Hvert er mikilvægið það?
Ég myndi telja að sko, mikilvægið er liggur náttúrulega ekki síst í að við erum að varðveita náttúruna og þessi verðmæti sem þjóðgarðarnir búa að. En við erum náttúrulega líka, eins og í þjóðgarðan hérna, við erum líka að varðveita sögu, við erum líka svolítið að varðveita arfleifðina. Ég hef oft hugleitt að ef við stöndum rétt að málum þá getum við líka búið til sterk arfleifðarstaði þar sem fólk getur leita að róta sinna og hérna, og uppruna. Nú, náttúruvernd náttúrulega hluti sem að er brýtn allstaðar, ekki bara í þjóðgörðum og friðlýstum svæðum. Við oft hugleitt þetta eins og með hálendið og hvort við ættum að stofna þjóðgarðar eða ekki þjóðgarð, það er ekki ekkert að tjá mjög það, það semst ekki að hafa einhverja fasta skora aðra en það. Að ég held að hálendið okkar er bara eftir að verða verðmætar og verðmætar og verðmætar eftir sem árin líða ef við blessunulega skemmum það ekki eða völdum ekki skafa því. Og ég hef stundum verið að hugleiða ef við horfum einhver inn í framtíðina við sjáum nú hvað hefur margt gerst og síðustu 30 ára og við myndum geta horft 30 ára fram í tíman hvernig verður umhorsa jörðinni þá við segjum að menn leysi sem ekkert ólíklegt orku vandamál heimsins menn finna einhver einfalda lausnir og svo framvegis og framvegis að þá myndum við verða hálfum íður okkar ef við hefðum á einhverjum örfáum árum fyrr valdið stór skaða á hérna náttúrun okkar með stórum virkjunum og öðru sem að munir svo ekki skila neinu hérna er bara minnismerki til ókomin ár Þetta er flókið
Já Þú er komið að þessu með Já, emmi Þú er komið að svona fjölbreyttum verkefnum á þínu starfsferli eins og þú er að segja okkur frá aldrei mjög fjölbreyttum verkefnum Hvað hefur þið svona þótt skemmtilegast á þessum tíma og er eitthvað sérstætt sem þú eitthvað sem
úr sérstaklega stoltur af. Já, það er náttúrulega margt sem að getur verið stoltur af, margt tekist ákettlega og svo framvegis. Það sem að kannski, og það var hlutur sem ég hafi getið hugmynd en áttaði mig bara á því hvað ég hafi gaman á að kenna og miðla. Það er svona hlutur sem ég þykir óskaplega skemmtilegur, gaman að segja fólki frá, gaman að ná upp stemningu og ná upp upplifun og svo framvís og framvís og það er maður bara orðin okkur sjóaður og kláður og tala frá hjartanum og ekkert vera búin að hugsa sögutna fyrir framhildi, leifa þeim að fljóta og láta þeir blandast í umhverfi sem maður er í hverju sinni og ég held að ég sé svona, þetta er svona með í skemmtilegri sem ég geri og þannig að og enda eru svona störf í þess sem gera snúast líka mjög mikið en þetta að miðla, hafa áhrif á fólk sjá ánægjuna og gleðina þegar maður er búin að segja eitthvað eða frá einhverju Man eftir sögu sem ég hafði einhvern veginn sagt nú á Horsströndum og stóðum við nes sem heiti Bjarnanes og er á austanverðu ströndum og það hefði var að segja fólki frá, eða ferðahóp frá því að þangað hefði komið einu sinni kona með leiti kvígu með sér frá hún hafði verið að koma neðan úr þessunan úr fyrirfyrði, eða austanum fyrirfyrði og maðurinnar og sonur er ætlaði að róa kænu sem það áttu fyrirfyrðina, þetta var sumri til og gott veður en þeir skiluðu sér ekki, hún stóð ein í túninu og með kvíguna í taumi og beið og beið og en sagan endar þarna það var bara sorgleg saga en samt ekkit óalgeng saga á þeim tíma en það sem var sérstætt það var þegar fólk spurði mig ég var að kveðja fólki í tveimundum setn og það sagði hvað varð konuna og það akkur þessi hughrif sem svo gaman að ná að fólk einhvern veginn það hættir ekki að hugsa það heldur áfram og það var fyrir áhrifum Og það það sem ég gerir þetta alveg ótrúlega skemmtulegt. Ég veist mjög gaman oft á landarann áskiðum og við erum oft skemmtilegu flugið með nemyndum og það er að fá alla til að taka og lifta vængjum og takast á loft. Og þetta er svona með því skemmtulega sem ég geri, skalum við ekki kenna það. Og ég hef nú kennt á öllum skólastigum nánast. Mest fannst mér nú mjög gaman að kenna unglingum, svona 15, 14, 15, eða þessi 9. og 10. bekka því þeir höfðu engin takmörk, það voru ekki þreskuldur, þeir voru svo tilbúnir að spekulur í alls konar hlutum og ég kendi skemmtileg fög og meðal annars kendi ég stjörnufræði en stjörnuhimmunin er bara eitt af mínum áhugamálum eða var eftir óhemju gaman á honum en það var alveg ótrúlegt hvað maður gat náð oft skemmtilegu flugi tímum og best tótti mér þegar tíma á búin að hringdu upp bjallan og að myndu þessu verið til ég að halda þeins áfram og svo framvegis þá upplýma að það er svo mikið sigur tilfinning og það er þetta sem maður hefur svo oft upplýða í kennsla að koma sér á stað, segja skemmtilega sögur, segja vel frá innu og svo framvegis og fá svo í lokin getur þið ekki haldið aðeins áfram og
Og er, var þetta
já, ég kendi þar í hérna, var svona kennaði valgreinar, siglinga, nei, sjóun og siglingafræði og stjörnufræði og var kennaði svona sérkennileg fög og jó, jó, greip í náttúrufræði það líka. Fannst leiðilegt að kenna eftir bókum, ég akkurat svona típa sem að vil helst ekki hafa að láta bækuna flækjast of fyrir mér. Þeir eru allt og þurrar og þær ná ekki þessu flýi sem oft þarf að ná. En gott að stíðast við þeir, það ekki það. Og
En það svo skemmtilegt að segja frá hvernig náttúrunni bæði kennslu
og námsefni. Já, algjörlega og hérna og við kannski erum við bara alls ekki nóg duglega að nýta náttúrunni með til kennslu. Og ég líka hefði á tilfinningunni að stundum það, sko ég var að horfa á, ég við getum tekið dæmi hvernig bara jafnvel bíómyndir fjöku til heilu starfstjéttinnar ég alveg klára þegar að menn voru að sína myndirnar að Indiana Jones hérna á sinni tíð og ævintýralegur og það var mikið að gerast þar og líka ákveðin skilningur og fræðsla og allt í myndunum að hérna það var bara stremdi ungt fólk inn í fornleifafræði og forlæra að fornleifafræði og svo framvegis og ég held að það sé svo mikil svona vakning ef menn ná réttu tökunum á viðfangsefninu getur það vangi svo marga til vitunda og vantar okkur bara náttúrufræðingin, hérna grasafræðingin sem að lendir einhverjum æsilum, æfintýrum upp í þjórsavörum og veitum ekki hvað gerist en allt einu streym alveg hundruði nema ungmenna í grasafræði bara því að þetta var svo spennandi.
Já. Ég vona auðvitað jæna, að það veri margir sem hugsi núna einmitt. Já, það er æfingir í þessa mann sem að lá í tjaldi í 3 mánuði.
Já, það er aldrei auðvitað. En hérna, svo er þetta spurning. En ég fann það enda líka með eins og það að kenna stjörnufræði. Stjörnufræði er svolítið, hún er ekki bara, hún snýst ekki bara um heimigemin, hún snýst um heimsbyggi og hún snýst um kennilega eðlisfræði og svo marga aðra þætti. En ég fann það og var margir nemendur sem fengu bullandi áhuga fyrir allt einu fyrir eðlisfræði, hreinlega bara því að tekið einhverja tíma í stjörnufræði. Og það er alveg að smita nemendur út í að fara að stúdira alls kyns hluti bara ef að kennarinn getur komið eins sæmilega frá sér. Og eins og var að segja ykkur á hana, það er kannski svolítið hlutur okkar í þjóðgörðum einmitt að geta skapað upplifun samhliða fræðslunni og áhuga og rifi fólk upp og þannig að menn spyrji, hérna, nú vil ég lesa meira, nú vil ég læra meira. Ég hef stundum sagt frá því, ég fór að skoða því, plattaður til að fara inn á sýningu í Belgíu Napoleon stríðin og í Waterloo og ég var nú ekki spennt fyrir þessu, vildi ekki tvara sko ég hafði engan áhuga hermennsku eða stríðum með neinu, ég sagði neða, ég reyndi að draga úr þessu, enda nú með ég fór og ég spurði afgreiðslumann sem var að selja miðana ég spurði hvað maður lengi að skoða þessa sýningu og hann sá alveg hvernig mér leið og hann sagði ég þú getur komist í gegn á klukkutíma og ég leit á klukkun og ég sagði, klukkutíma, já það er svo sem hægt að reyna ég fór út eftir 4 tíma og með þann ásýning að fara aftur því ég var fyrir áhrifum og hughrifum inn á sýningunni og það er akkur þetta sem við viljum ná fram, það kemur ykkur inn í þjóðgarð til okkur, hann verður fyrir hughrifum hann verður fyrir áhrifum. Og svo þegar ég kom heim þá kefti ég alla bækur sem ég gæti við Napóleon og Napóleon stríðin og sögu Evrópu og lasið allt saman sundur og saman bara því að þetta var svo áhugavert. Og það er nákvæmlega þetta sem maður geti gert, ímyndið ykkur að fara með nemendur út og þú smitar þá svo hérna, eldgífa og hrauni að viðkomandi nemendur eru allir farnir að læra jarðfræði. Þetta svona er...
Já, ég hefði margir eigi þessa reynslu að mitt að kennarar geta haft mikil áhrif
bara starfsvang og ég held að þess að þjóðgarðar sé alveg kjörin vettangur í að vinna svona með þjóðinni að skapa þessa stemningu og skapa þessi ævintýri og við finnum það alveg og hjá Íslendingum og erlendum gestum að þeir verða fyrir umhrifum og þeir verða mjög spenntir og áhugasamir og þeir vilja vita meira og meira og svo framvís og þá er einhverjum tilgangi náð.
Jökullin hefur náttúrulega ákveðna dömur.
Jó, þegar hann sést. ég er nú að grínast en hérna, hann fyrsta sem ég sá þegar ég komið að vestur á Nesið, hann varst alltaf að vera rok hérna, hann var vanur lokninu vestur fjörðum. En það var það var hérna hvað margbreytileg birtan hérna og skýin og það er ótrúlega mikil dulmögnun í öllum litunum hérna. Ég horfi á fjall út um gluggann hjá mér, ég sé aldrei sama fjallið, ég alltaf að horfa bara reynda sama fjallið bara í sikkur ljósinu og sikkur kápunni. Jökullin sjálfur hann hefur það er náttúrulega lag hans, það er þessi keilu, þetta keilu fjallið, þessi eldstöð sem er náttúrulega sér á parti og einstök, en það er hugsanlega það sem dregur fólk að og svo sumir tala orkustöðvar og svo framvegis og framvegis. Ég nú kannski ekki dorið að arfið það endilega, en ég heyri mörgum sem kom inga að þeim finnir þessi sofa mjög vel þegar þeir ekki hérna undir jökli. En það er svo annað mál hvort að það sé rétt eða ekki.
Já. En hefur ykkur svona ráð handa ungu fólki sem að er að hugsa sig hvort að einu að fara í náttúrufræði eða hefur áhuga á að starfa innan þeirlanda eða þjóðgara? Hefur ykkur svona ráð?
Já, nú þetta orðið svolítið flóknara. Það er af sem áður var að það sótti ekkert margir landar á námskeið og allir fengu vinnu, en nú orðin gríðalegu fjöldu sem sækir í að komast á námskeið og vill vinna inn í þjóðgarinn. Það þykir verið að sjálf sér mjög jákvætt fyrir þjóðgarina, en ég held að sé ekki spurning að fólk sem vill leggja þennan grundvöll fyrir sig, það þarf að hafa góða menntun og hafa góðan skilning á því sem það ætlar að fara að vinna með og eins og ég segi að hafa grunn í náttúrufræði er bara geysilega mikilvægt. Því að fólk er fyrst og fremst að vinna með þessi verðmæti sem liggi í náttúrunni og minnjum. En þannig að það, eins og ég segi, þetta er óplægur akur og við eigum enn eftir að fá fólk til þess að fara erlendis og mennta sig beinlinni sinni í þennan geira og koma með alla þá þekkingu sem það er. Ég hef það á tilfinningunum í Íslendinga síðum, en þá svolítið þá eftir öðrum nákvæmna þjóðum okkar í rekstri og hérna skipulagi og umhyrðu, kannski gott, kannski slæmt, kannski við heldur þetta því að við erum ennþá svolítið ævintrælleg og erum ekki búin að niður njörfa okkur. En kannski líka fullt af hluti sem að við erum að missa, við erum að fara fram hjá okkur.
Þannig að það má kannski segja ráðin til yngri kynslóðina því að það sé nóg að tækja.
Já, ég hefði ekki spurning, það er mikið að tækja fyrir vegna þess að ég, svo við sjáum að það eru störf, eru bara almennt að breytast og ég held að í framtíðinni muni störf miklu meira snúast um hérna frítíman og það hvernig við, já, þessi segjum upplifun og ævintýri og allt mögulegt sem að honum fylgir og velíðan fólks og hvernig það, þannig að hugsalega muni störf fara að snúast miklu meiri með einhver svona verkefni, það er einhver tölvur sem ágreiði út í búð og hjálpa þær að máta buxur og svo framvegis, en út í þjóðgarði verður þetta alltaf maður á mann eða út í náttúrunni.
Nú er að líða lokum þessa hlaðvars, við erum búin að halda þér lengi á línunni, Jón, og kæra þakki fyrir það. Við verðum aftur með hlaðvarpi hér að viku liðinni, ekki satt
hætti saman? Jú, við mitt.
Bestu þakkir fyrir góða stund, Jón, og vegni þess
að það er bara best. Bara takk kærlega fyrir mig og ég hafði bara ánægja að því að fá að vera af mig og gaman á að hlusta þess að þetta ykkar. Já, takk.
Já, takk fyrir.
Þið eru að hlusta á hlaðvarpið hinir íslensku náttúrufræðingar. En það er hið íslenska náttúrufræði félag sem stendur að hlaðvarpinu. Félagið er opið öllum og við bendum ykkur á heimasíðu félagsins hin.is.